intervija tev.
9:41 minūte, kamēr saslēdz visas pogas, man tad tik daudz puišu tagad ir studijā veseli trīs. Tā ir grupa dzirnavnieki, jums ir jāpazaka čau.
Čau.
Viss kārtībā, mikrofons strādā. Tas bija galvenais mans uzdevums, to nočukot. Nu, jūs esat atnākuši arī ar jaunumiem, diezgan pēc neilga laika. Un dziesma ar nosaukumu Luxofor. Stāstiet, kāda tā ideja, kādas dziesmas nosaukuma ideja, kas tur apakšā slēpjas.
Dziesmas vēstījums un tā galvenā doma ir tas par to, ka bieži vien mēs nonākam tajā situācijā, kad zīmes saka vienu, bet sirds saka kaut ko citu.
Mm-hmm.
Un tas arī ir tas, ko mēs nu, tā kā vairāk vai mazāk gribam pateikt par to, ka nu, bieži vien ir tā, ka mēs stāvam pie Luxofora un dag sarkanā gaisma.
Mm-hmm.
Bet putni turpina lidot, mākoņi griežas, jā, un viss tur notiek.
Jums katram varbūt, es nezinu, varbūt man tikai tā, man ir viens mīļākais Luxofors vispār Rīgā, jā, ir viens tāds mīļš.
Tas nav tas, kur mēs paņēmām.
Nu, nezinu, noskaidrosim, vēl pakar viņš bija uz vietas, jā,
okay.
Bet tāds lielais brīvības senčuielas krustojuma Luxofors, tas mans mīļākais. Kurš jums mīļākais Luxofors?
Mīļākais Luxofors?
Nē, esat mēs tā domājuši, ne?
Šis ir ļoti labs jautājums.
Kur jūs jūtaties? Pie kur Luxofora kā mājās?
Ritver?
Iet šo dzeļu.
Es par šo nekad dzīvēnās domājis. Bet noteikti ir kāds.
Pirmais, kas tev nāk prātā.
Man patīk, jā, man no? Patīk es vēl, man nav viens, man ir vairāk.
Man pie Mildes patīk tas Luxofors īstenībā.
Ir tie, kas visu laiku rāda zaļo, ja tu tā kā brauc, nu cik tur sanāk?
Ā, ka noķer to.
Jā, ka tu noķer to vilni, tie man baigi patīk.
Tad tev patīk tie, kas rāda zaļo krāsu
tikai. Jā, ka var braukt, nav jāgaļ.
Parasti tā ir Valdemāra iela, jo izvēltās.
Jā, tur var noķer to.
Un tev pie Mildes un Ivaram?
Man Mildes patīk.
Man brīvības iela.
Tev pie mikrofona jārunā.
Man brīvības iela.
Visa brīvības iela.
Visa brīvības iela.
Ļoti labi. Forš, arī pašā, varbūt, dziesmas tapšanā mēs vienmēr arī prasam mūziķiem, kas, varbūt, ir bijis tāds interesantākais, ko var atklāt, ko var mēģināt saklausīt dziesmas laikā, kamēr to klausamies.
Pats interesantākais ir... Kas ir pats interesantākais? Tur tāds...
Kāds fun fact.
Fun fact par vispār to, jā.
Mm. Ko neviens pat neiedomātos, ka tur tā varētu skanēt kaut kas. Vai kaut kas ierunāts vai ierakstīts.
Mm. Nu, tas fun fact par to ir īstenībā, kad mēs domājam to jaunu trendu aizsākt, jā. Ka pie sarkanās gaismas mēs visi sākam bučoties ar tiem, kas plakus ir, jā. Nu, protams, ar šitiem...
No. Ar nepazīstamajiem visiem.
Nē, ar nepazīstamajiem, ar pazīstamajiem, jā, ja tur mīļš cilvēks blakus ir, jā, tad sarkanā gaisma, mums ir laiks, tur, cik tur sekundes, bieži vien, īstenībā spits, Luxofors labs, jā, tur divas minūtes, vienkārši citre, un uz krasta ir tie.
Ļoti labi.
Tur ir,
bet
tur
to, var. Bet to tu tikko izdomā, vai tas jums jau ir, jau jūs jau paredzējāt šo trendu?
Nu, tas trends jau ir, jā, viņš jau kādu laiku ir, tagad mēs viņu domājam tikai, palaist no pavadiņas.
Tad laižam arī pa no pavadiņas vaļā Radio TV ētrā dzirnavnieki jauno dziesmu Luxofor 9:44 minūtes.
Un tādu pašu uz savam lūpam
apsolīt neko, bet gribu dot, bet gribu dot visu to, visu to.
Šie ir dzirnonieki ar dziesmu Luksafori, un kur jūs varēs ar šo Luksaforu dzirdēt arī dzīvajā tuvākajā laikā, jo daudz klausītāji jau te manas redzē, nu, leca ziņas iekšā, kas viņi ir, kur viņi ir, kur viņus varēs dzirdēt.
Jā, tā ir super patīkama ziņa, un jā, šo te singlu prezentāciju mēs gribam arī atzīmēt, nosvinēt. Šo piekdienu pulkstens no 7:00 ir ierašanās, Brūzes manufaktūra, tā ir jūgla. Super skaista vieta, un būs koncerts, jā, tur mēs arī klipu apskatīsimies viss, kas ir YouTube jau pieejams. Sveiciens mūsu draugam Andrim Arbanam.
Andrim, arī sveicēju.
Video mūsu labs draugs un vispār čoms.
Būs jānoskatās arī videoklips, arī droši vien klausītājiem šo pašu iesaku izdarīt. Bet mēs jau aizskat reizinājāmies par to, ka jums būs kāds pārsteigums koncertā, un tas būs Luksafors.
Jā, realitāte ir tā, ka mēs no sastrādām, mēs dabūjām Luks. Nu, es nezinu, vai to var stātīt ēterā, kur mēs viņu dabūjām, bet mums viņš būs.
Un viss, kas grib vispār kāds ir mērogs, tā kā pusi no cilvēka.
Nu, viens viņš ir liels, man nu, bija jāņem buses, lai varētu to visu izdarīt.
Bet nu, strādājoši viņi var
pēc protams, nu, mēs izdarījām tā, ka būs, jā.
Izdarījām tā, ka būs strādājoši.
Jā, ja mēs domājam notestēt, kā ir, kad dag tā sarkanā gaisma, un tad, lai cilvēki nāk un pamēģina tur, tā kā ir ar tiem, nu, virs galvas, ka tie, kā sauc tur. Aumuļi Ziemassvētkus, ka jābučojās ir. Jā, un tad ja mēs sākam testēt to, ka mēs noliekam cilvēks blakus un ieslēdzam sarkano gaismu.
Ļoti labi, man šķiet, ka šis trends noteikti varētu arī aiziet līdzīgi, kā arī jūsu dziesmu, to es jums noteikti novēlu. Un pirms es jums saku čau, jums ir jāpastāst arī, kāda ir vispār nākotnes plāna šim gadam, jo gads jau tikai ieskrējies, bet jūs diezgan tā jaudīgi to esat sākuši.
Nu, tas, protams, plāni ir un... Vien, nu, tas palādījums izskatās jau uz rudeni briest.
Mēs pilnīgi tā, jā?
Jā, mēs meklējam grupu, ko mēs varētu iesildīt tur, jo mēs skatāmies, ka ir ļoti daudz koncerti tur visādi, un daudz mākslinieku tur parādās, un mēs domājam, ka tas nebūtu slikti tur pamēģināt. Tā kā, ja kāds te nāk un saka, ka viņam būs palādījumā koncerts, viņam var pateikt, šī tie čaļi varētu iesildīt.
Mēs katram uzprasīsim turmāk šovasar, kas mums nāk, nu trīs, jo te būs kāds bariņš, un tad uzprasīsim varbūt kādam tiešām vajag. Džeki, paldies, kā atnācāt, forši, vienmēr liels prieks jūs šeit satikt, un forši, ka jūs vienmēr atnesat arī labu mūziku, ko nodot radio to klausītājiem.
Liels paldies, vienmēr ir forši pie jums atnākt, un sveicien visiem kolēģiem un visai radio komandai.
Jā, super, tā tik turpiniet, un tiekamies jau pavisam drīz atkal ar jaunumiem.